Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման 95-րդ տարեդարձը։
Եղեք միասնական, եղեք պետականորեն կազմակերպված։
Չնայած նախագահ Սարգսյանի համախմբման կոչերին, ընդդիմության ներկայացուցիչները տոնախմբություններին չեն մասնակցել։ Վերջին տասնամյակի մեջ առաջին անգամ այսօր արմավիրցիները սարդարապատում տոնական սեղան չեն բացել։
Իհարկե դժգոհության արտահայտությունը։ Որտեղ էս գումարում են այն։
Երորի այցով Հայաստանը ժամանել Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը Երևանին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Բնապահպան ակտիվիստները արքայազնին դիմավորել են բողոքի ցույցերով, կոչանելով դադարեցնել բրիտանական ընկերության կողմից ոսկու հանքի շահագործումը ամուսարում։
Մենք ուզում ենք իրեն զերծ պահել ամուսարի հետ կապված որևէ ծրագրից։
Անդրադառնանք նաև որ Ուշագրավ Նյուս իրադարձություններին կլսենք, ինչպես է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն արձագանքել իրավապահների կողմից տարեց կնոջը բռնի կերպով հոգեբուժարան տեղափոխելու մասին հրապարակումներին։ Մինչ այդ թեմաներ անցնելը, սակայն, Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանը այսօր նշում է հանրապետության տոնը։ 95 տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցած բախտորոշ ճակատամարտերը Սարդարապատում, Բաշապարանում եւ Ղարակիլիսայում հիմք դրեցին հայոց նոր պետականության ստեղծման։ Այդ հերոսամարտերի արդյունքում հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքական զորքերի ներխուժումը Անդրկովկաս եւ փրկել Հայաստանը լիակատար ոչնչացումից։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը Ադրբեջանի համար կարևորագույն հարցն է։ Երեք Ադրբեջանի ազգային տոնին նվիրված ելույթան ժամանակ իր ելույթում ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա բողոքել է հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բացակայությունից, դրա համար մեղադրելով Հայաստանին։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը պետք է վերականգնի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում սպանվել է ադրբեջանցի 19-ամյա զինծառայող Նամիգ Համիդովը։ Դեպքը տեղի է ունեցել շփման գծի թերթերի ուղղությունում հրազենային վիրավորում ստացած զինվորը մահացել է հոսպիտալի ճանապարհին։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ զինծառայողը սպանվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները երեկ Բրյուսելում քննարկելով Սիրիայի հակամարտությունը որոշել են հանել Սիրիայի ապստամբներին զենք մատակարարելու արգելքը։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը ասել է, որ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ կռվող ապստամբներին զենք մատակարարելու ոչ մի որոշում չի ընդունվել։ Սիրիա զենք ուղարկելու նկատմամբ Եվրամիության սահմանած արգելքի ժամկետը լրանում է այս շաբաթավերջին։ Ռուսաստանը քննադատել է Եվրամիության որոշումը։ ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարները այսօր Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում գումարած ոչ պաշտոնական հավաքում անդրադարձել են Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո ուրվագծվող վտանգները դիմագրավելու խնդրին։ Բանակցություններից հետո ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ասել է, որ նախագահները քննարկել են այն միջոցառումները, որոնք թույլ կտան նվազագույնի հասցնել Աֆղանստանից մինչև 2014-ի տարեվերջ միջազգային կոալիցիայի հեռանալուց հետո հնարավոր բացասական զարգացումները։ Պուտինը Բիշկեկում առանձին հանդիպումներ է անցկացրել Ղրղստանի և Տաջիկստանի նախագահներ Ալմազբեկ Ատամբաևի և Էմոմալի Ռախմոնի հետ։ Նշենք, որ Հայաստանի և Բելարուսի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Ալեքսանդր Լուկաշենկան չեն մասնակցում այս հավաքին։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը այսօր Գրոզնիում ասել է, թե իր երազանքն է ոչնչացնել զինված ապստամբների առաջնորդ Դոկու Ումարովին։ Նա ասել է նաև, թե տեղեկություն չունի արդյոք այսօր ողջ է Ումարովը, թե սպանված։ 2007 թվականին Ումարովը ինքն իրեն հռչակել է Հյուսիսային Կովկասի Էմիրության ղեկավար։ Իրաքի մայրաքաղաքի Շիաներով բնակեցված թաղամասերում մի քանի ռումբերի իրար հաջորդած պայթյունների հետևանքով ավելի քան 70 մարդ է սպանվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն այսօր նշում է Հանրապետության օրը։ 95 տարի առաջ մայիսի 28-ին Թիֆլիսում հայազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի անկախությունն ու ավելի քան 500 տարի տևած ընդմիջումից հետո վերականգնեց հայոց պետականությունը։ 1918-ի այս օրերին, սակայն, հայ ժողովրդի ճակատագիրը առաջին հերթին վճռվում էր ոչ թե Թիֆլիսում, այլ Արարատյան դաշտավայրում, Սարդարապատում, Ղարաքիլիսայում, Բաշապարանում, որտեղ հայկական ուժերն ու կամավորները կենաց մահու պայքար էին մղում դեպի Երևան թուրքերի հետագա առաջխաղացումը կանխելու համար։ Տասնյակներ առաջ տեղի ունեցած այդ բախտորոշ իրադարձություններից հետո այսօր առավոտյան Սարդարապատում օրը կրկին մեկնարկել է տոնական միջոցառումներով, որոնց մասնակցել են նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու այլ պաշտոնյաներ։ Առաջին անգամ, սակայն, վերջին տասնամյակների մեջ Սարդարապատում այսօր տոնական սեղաններ չեն բացվել։ Երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած կարկտից տուժած և մինչ օրս Հայաստանի կառավարությունից որևէ օգնություն չստացած արմավիրցիները ձեռնունայն են դիմավորել հյուրերին և իշխանության ներկայացուցիչներին։ Տեղից մանրամասները պատմում Իրինե Հովանիսյանը։
Սարդարապատի հուշահամալիրում տոնակատարությունը մեկնարկեց այսօր առավոտյան հանդիսավոր զորահանդեսով։ Հանրապետության տոնին նվիրված զորահանդեսին մասնակցում էր Հայաստանի ղեկավարությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ամբիոնից ելույթ ունենալով նախագահը անդրադարձավ 1918 թվականին ձեռք բերված անկախության պատմական նշանակությանը, արձանագրված հաղթանակներին հաղթանակի հասնելու համար ընդգծելով միասնականության անհրաժեշտությունը։
Սարդարապատում մենք ճակատագրական քննություն էինք հանձնում։ Հանձնում էինք ազգովի, մեծով ու փոքրով, հոգևորականով ու զինվորականով, դաշնակցականով ու կոմունիստով, պաշտոնյայով ու շինականով։ Մենք կարիք ունենք հիշելու և հիշեցնելու, երիտասարդ ծերունդներին նաև փոխանցելու կարևոր պատգամներ, որ մեզ թողել են մայիսի 28-ը նախապատրաստողներն ու կերտողները։ Եղեք միասնական, եղեք պետականորեն կազմակերպած, ապավինեք սեփական ուժերին։ Այս պարագայում մենք իզորո ենք ոչ միայն վերականգնել դարերով ընդմիջված պետականությունն ու անկախությունը, այլև այդ պետությունը տանել դեպի լուրջ բարձունքներ։ Դրանց մեկնարկը տրվել է այստեղ, և այսօր մենք այստեղ կանգնած ենք բաց ճակատով, որպես ազատ ու անկախ երկրի հպարտ քաղաքացիներ, հարթ Հայաստանի Հանրապետությանը, հարթ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Ուրա!
Ուրա!
Տոնական զորահանդեսից հետո Սերժ Սարգսյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ծաղկեպսակներ դրեցին Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ, հետո ծաղիկներով հուշակոթողին մոտեցան պետական պաշտոնյաները, այնուհետև զինվորականները։ Նախագահի մասնակցությամբ միջոցառումը շուրջ կես ժամանոց զորահանդեսով սահմանափակվեց, այլևս ելույթներ չեղան։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին խնդրեցինք գնահատել Հայաստանի զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը այսօրվա սպառնալիքներին դիմակայելու համար։
Այսօրվա զինված ուժերը պատմություն ունեն։ Այդ պատմությունը Արցախյան գոյապայքարում տարած հաղթանակն է եւ այն քննությունն է, որ զինված ուժերը հանձնել են եւ պատերազմի ժամանակ եւ այսօր էլ ամեն օր հանձնում են մեր երկրի սահմանները Արցախի բնակչության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ զինված ուժերը ամեն օր պատրաստվում են մեր երկրի պաշտպանությանը, պատրաստվում են պատերազմի։ Մենք պատերազմ չենք ցանկանում, բայց եթե լինի պատերազմ, ապա մենք պատվով անզնորացաբար կռվելու ենք մեր հայրենիքի համար։
Պարոն նախարար, վերջերս Ռուսաստանի արտաքին նախարարը հայտարարել, որ ներկայիս ստատուս քվոն ոչ մի կողմին ձեռնտու չէ։ Որն է ձեր կարծիքը այս հայտարարությունների կապակցությամբ և
Կարծում եմ, որ այս գործընթացը, որը որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, ճիշտն է, մենք բոլորս կողմնակից ենք դրան և Մինսկի խմբի մասնակցությամբ իրականացվող այս ամբողջ գործընթացը, որը կոչվում է եւ բանակցային գործընթաց եւ մեկընդմեկ ընթացում է, այնուամենայնիվ այս երկար բարակ տարիների ընթացքում ապահովել է այսօրվա խաղարարումը եւ գտնում են, որ հակամարտող կողմերը այսօր էլ փորձում են ցուցաբերել կառուցողական մոտեցումներ, որպեսզի խաղաղ պայմաններում այս հարցը լուծում ստանա։
Ի դեպ զորահանդեսի ընթացքում ամբյոնում Սերժ Սարգսյանի հետ նույն շարքում կանգնած էին ինչպես ամենայն հայոց կաթողիկոսը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, խորհրդարանի խոսնակը, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա եկավ Էդվարդ Նալբանդյանին մոտ կանգնեց Սերժ Սարգսյանի ելույթից անմիջապես առաջ։ Ծառուկյանը այդ պահին ոչ իշխանական ուժերի միակ ներկայացուցիչներ հուշահամալիրում։ Սադրապատ չէր եկել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Պաշտոնական պարզաբանումը այսօր նրա Գյումրի այցելությունն էր։ Զորահանդեսից հետո բոլոր պաշտոնյաները Սերժ Սարգսյանին ուղեկցելով հեռացան և սկսվեց շարքային քաղաքացիների հոսքը դեպի հուշահամալիր։ Մի մասը երգելով ու դրոշներով էին բարձրանում, ոմանք էլ վրդովված էին, որ հնարավորություն չունեցան իրենց բողոքը իշխանավորներին ներկայացնելու։
Բերեց ամբողջ ժողովրդին կայնացրեցին ընդ իրանք իրանց միլիցիայով, իրանց ոստիկաններով ու զորքով հելան իրանց արարողությունը կատարեցին ու թողեցին փախան։
Ինչ ունեիք ասելու, ինչ
ես դա 20 օր ասում եմ, թե էլ նույն
բան։
Այո, արմավիրիչ է, կարկուտի, հա։
Ինչի՞ց եք դժ հիմա դարավացնում, որ պիտի փոխատուցի։
Ինչ պիտի փոխատուցի։ Ես իրանց էս գրպանից պիտի հանեն, դնեն մյուս գրպանը, քուրիկ ջան։
Այսինքն ինչին դուք չեք հավատում,
այո։ Ինչին։
Հա, դուք
հուս չունեմ, չէ, քուրիկ ջան, ես հուս չունեմ, իրանց հուս մյուս չունեմ։
Ինչքան եք կոնկրետ դուք դուժել, վարկեր շատ ունեք։
Ես վարկ չունեմ, ես պարկեր ունեմ, 5 միլիոնի կորուստ եմ գրել։
Իդեպ ավանդական այս միջոցառման այսօրվա մեկ այլ առանձնահատկությունն էլ արմավիրցիների տոնական սեղանների և հյուրասիրության բացակայություններ։ Նման բան վերջին տարիներին առաջին անգամ էր արձանագրվում, երբ արմավիրի տարբեր համայնքների բնակիչները ճոխ հյուրասիրությամբ չդիմավորեցին տոնակատարության մասնակիցներին։
Հիմնականում կախված էր կարկտահարությունից։ 28 գյուղ լրիվ ավերվել է, ոչինչ չի մնացել, գյուղը 100%-ով, գյուղը 60-40, շատ չնչին գումարով պետք է փոխհատուցվի, ժողովուրդը ըմբոստացել են, ժողովուրդը սովի մեջ են մատնվել, չեն կարողանում ապրեն, գոնե պարտքերը բանկերը սառեցնեն։
Այսինքն գումար չունեն այդ հյուրասիրությունը։
Որտեղից գումար ունեն այն, որտեղից։
Կարող է նաև բոյկոտի նշան է սա հյուրահատ։
Չեմ կարա ասեմ,
այդ չեմ կարա ասեմ,
իհարկե դժգոհության արտահայտությունը, դրանը ոչ մի խոսք։
Արմավիրի որը։
Արմավիրի Արաքս գյուղից Հովանեսյան Սամվել։
Երկու շաբաթ առաջ տեղացած կարկուտը մարզի համայնքներին շուրջ 25 միլիարդ դրամի վնաս է հասցրել։ Կառավարությունը խոստացել է միջոցներ ձեռնարկել տուժած տնտեսությունների վիճակը մեղմելու համար։ Արմավիրցիները սպասողական վիճակում են, այդ պատճառով էլ այսօր իշխանությունների առաջ բողոքի ցույցով չփակեցին դեպի Սարդարապատ տանող ճանապարհը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած նախագահ Սարգսյանի համախմբման կոչերին, այսօր ոչ իշխանական ուժերից Սարդարապատ է եկել միայն իրեն այլ ընտրանք հռչակած Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով կանգնել է պաշտոնյաների հետ նույն հարթակին։ Հուշահամալիրում այդպես էլ չեն երևացել ընդդիմադիր ուժերի ներկայացիչները, թեև 5 տարի առաջ, օրինակ 2008-ին, հակն այստեղ էր։ Առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ դիմելով համակիրներին հայտարարում էր, թե չպետք է հոգնել, անհրաժեշտ է պայքարել մինչև վերջնական նպատակին հասնելը։ Եթե այս գիտակցությունը չունեցաք, մենք շատ փորձանք ների կգանք, 5 տարի առաջ Սարդարապատում նշել էր հակառաջնորդը։ Ինչու այսօր ընդդիմադիր ուժերը Սարդարապատում չէին, հետաքրքրվել է Կարլյան Ասլանյանը։
Մայիսի 28-ի տոնակատարություններին ոչ իշխանական ուժերից մասնակցեց միայն իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ողջ ելույթի ընթացքում կանգնած էր նույն բեմում՝ իշխանության ներկայացուցիչների բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողքին։ Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե ոչ իշխանական ուժերից միայն Բարգավաճն է այսօր ներկա, Ծառուկյանն ասաց՝ իրենց հարցրեք, ինչու չեն եկել։
Գրասեք իրենց արձակ, պետությունը մեկն է, ժողովուրդը մեկն է, դարձր իրաստանում։
Ծառուկյանի շփումը լրագրողների հետ ընդհատեց նրա խնամին խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ու մեքենայով էլ ԲՀԿ առաջնորդը հեռացավ։ Միայն կարճ արձագանքեց, թե որն է օրվա խորհուրդը։
Հզորություն, պահպանում, բարեկեցություն, բարգաճում, զարգացում։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը այս օրերին Միացյալ Նահանգներում է, նրա կուսակիցներին ևս չհանդիպեցին Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Ներկա չէին նաև Դաշնակցությունից և Հայազգային կոնգրեսից։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չմասնակցելը ընդդիմադիր կոնգրեսը հիմնավորում է նրանով, որ Սարդարապատ ամենամիացելության ավանդույթ չկա։ Տոնական զորահանդեսին չէր մասնակցում նաև երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանի խոսնակի փոխանցմամբ, նա այսօր մերձավորներից մեկի թաղման արարողությանն է մասնակցում։ Նախորդին վաղ ճանվել է Հրաչյա Քոչարյանի խնամու, դերասան Հրաչյա Հարությունյանի հայրը։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը դժվարացավ գնահատական տալ, ինչու խորհրդարանական ընդդիմությունը չէր եկել Սարդարապատի հուշահամալիր հանրապետության տոնը նշելու, իսկ խմբակցության ղեկավարը խորհուրդ է տալիս խնդիրը հակառակ ճամբարում փնտրել։
Շատ դժվար է բնութագրելը, կարելի է նեղանալ իշխանություններից, հակառակ թիմերից, բայց պետությունից և ազգից չեմ կարծում, որ քաղաքական ուժերը պիտի նեղանան։
Առաջին հանրապետության հիմնադրումը Գալուստ Սահակյանը համարում է ազգի համար ինքնության տոն։
Պատմականորեն ամենավճռական պահին հնարավոր դարձավ մեր ազգի ստեղծված մարդկանց միջոցով պահել հայրենիքը և եղեռնիչ իրաններից փրկված ժողովուրդը հնարավոր դարձրեց հետագա իր գոյապայքարը։
Օգտվելով առիթից Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչպես է վերաբերում ժառանգություն կուսակցության մտադրությանը դիմել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հասցեին արված արտահայտությունների համար։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը անգամ հանձնաժողովին դիմելու մասին խոսելն է անհեթեթություն համարում, վստահեցնելով, որ հենց դիմողներն էլ հայտնվելու են անհեթեթ իրավիճակում։
Բայց միևնույն ժամանակ, եթե վիրավորվել են, այլեր են կատարում, ասում են, որ դա էլ իրենց գործն
է։ Դուք պնդում եք, որ չեք վիրավորել Հատիկին Խոստանջան։
Ես պնդում եմ, որ ամենամեծ վիրավորվածը մենք ենք, որովհետև օրեր շարունակ եւ ընդհանրապես առաջի դեպքը չէ, անզուս կարծում եմ պետության ինքերս ասանող հայտարարություններ են անում, անհրաժեշտ է, որ քաղաքական դրսևորումներով առաջ գնա եւ այնպիսի ակնոցներ չդնեն, որ բոլորը Երևան խաբեպաս սրիկաներ, այդ առումով ավելի շատ պետք է մենք լինենք վիրավորված եւ ավելի շատ մենք ենք վիրավորված, սակայն մեր ժողովուրդն է ավելի անդուժող ենք վերաբերվում։
Ասում է բազմազավակ մայրը եւ դուք փաստորեն Խորթանի ամբիոնից ասել եք, որ ազգային ժողովը մայրուղի չէ, որ մեքենական նստնա։
Ըստ էության կարծում եմ, որ իրենց պետք է եղել ավելի գորշ մտածել, քան ասվածն է։ Սա մեկ, բացի դրանից քաղաքականության մեջ եկեւոր չկա, դա քաղաքականություն է, քաղաքական մոտեցում է սկզբունքները։ Մենք ընդամենը երբեք ու երբեք որևէ մեկին չենք վիրավորում, պարզապես հակադարձում ենք։
Հա, ի՞նչ եք նկատի ունեցել այդ դեպքում այդ արտահայտությունը։
Ամենը քաղաքական դաշտ, քաղաքական մայրուղի, եւ այդ մայրուղում ոչ թե պիտի մեքենաներ կանգնացնել մեքենայով գնալ, այլ ոտքով ֆուտերը հաղթահարելով ճանապարհ գնալ։ Առավել եւս, եթե առաքինի տիկին հասկացողությունը իրենց խորտ բարքերին հարիր է, կարող են նեղանալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետության օրն այսօր շնորհավորել է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, բայց ռուսերենով։ Առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը կառավարության ղեկավարը որոշել է անցկացնել ոչ թե Սարդարապատում, այլ Գյումրիում, որտեղ մասնակցել է հայկական երկաթուղին տնօրինող ռուսական ընկերության կազմակերպած միջոցառմանը։ Հիշեցնենք, հայաստանյան երկաթուղին 5 տարի առաջ 2008-ին կոնցեսիան կառավարման հանձնվեց ռուսական կողմին 30 տարի ժամկետով։ Այսօր վարչապետը կրկին բարձր է գնահատել այս գործարքն ու ռուսական ընկերության աշխատանքը մեր երկրում։ Տեղից մասները հաղորդում Գյումրիի մեր թղթակից Սաթանիկ Վանթյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ միասին Գյումրիում մասնակցեց լոկոմոտիվային և վագոնային դեպոների բացմանը։ Այս երկու դեպոների գործարկման փաստորեն կոնսեսիոն պայմանագրով ռուսական ընկերությանը հանձնված հայկական երկաթուղու լոկոմոտիվներն ու վագոնները վերանորոգելու համար այլևս դրանք Վրաստան չեն ուղարկվի։ Վլադիմիր Յակունինն էլ հատուկ Մոսկվայից այս առողջությանը մասնակցելու համար էր եկել Հայաստան։ Նշեմ, որ հայկական երկաթուղին ռուսական ընկերությանը կոնսեսիոն կառավարման հանձնվեց 5 տարի առաջ, և այսօր պայմանագրային պարտավորությունների ամփոփում էր նաև։ Վլադիմիր Յակունինի ռուսերեն ելույթից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ գերադասեց խոսել ռուսերենով, և նույնիսկ Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնի արդիվ շնորհավորանքը ռուսերեն
հնչեց։
Ես նույնպես ուզում եմ նախ եւ առաջ ձեր շնորհավորել մեր ազգային տոնի արտիվ այս տոնը մեզ համար կարևոր է նրանով, որ մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք մեր պատմության այն տարիներին, երբ մենք պետականություն չունեինք, եւ այս տոնը կարևոր շրջադարձերից է մեր պատմության համար, քանի որ մենք վերականգնեցինք պետականությունը որպես ազգի ինքնակազմակերպման ամենաարդյունավետ բանաձև, եւ հենց այսօրը սկիզբ դրվեց Հայաստանի պետականության նոր պատմությանը։
Началась новая история для государственности Армении.
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կոնսենսյոն պայմանագրով օրինակի երկաթուղին ռուսական կողմին հանձնել նարդարացրեց.
Весь мир борется за то, чтобы привлечь в свою страну инвестиции.
Ամբողջ աշխարհն է պայքարում, որ իր երկիր ներդրումներ բերի, եւ հիմա կոնսենսյոն պայմանագրի շնորհիվ մենք ունենք բազմամիլիարդանոց ներդրում մեր տնտեսության մեջ, ասաց վարչապետը. Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունը 2012 թվականին 6 միլիարդ դրամի ներդրում է արել։ Վլադիմիրի Ակունինը այսպես ասաց հպարտությամբ նշեց, որ ընկերությունում աշխատավարձերը Հայաստանում վճարվող միջին աշխատավարձից մոտ 43%-ով բարձր է։ Այնինչ հենց դեպոյի աշխատակիցները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ դժգոհ են աշխատավարձից, քանի որ կատարվող ծանր աշխատանքը բավարար չի վարձատրվում։
Սա անի դժգոհ են իրանց աշխատավարձից։ Ապրոստը թանգ է, ստեղ մոտավորապես լավ գվարձադրեմ, բայց թե էլի քիչ է։
Էլի քիչ է։ Ինչ կան եք ստանում։
Դե մերը միջինը կուկա 120-130 կան։
120,000 մոտոտեր։
Բայց քիչը կա, ասենք մինչև 60-80 կարնին։ Ես միջինը կսեմ, որ ասենք մինչև 120-130 կերն է, էլի, ըստը քիչ է։ Ես պայմաններում քիչ եմ։ Քիչ աշխատանքի համար մերի գործի համար շատ քիչ եմ։
Որ աշխատակիցները դժգոհ են աշխատավարձից, այս հարցը լրագրողներ ուղեցին նաև վարչապետին։
Այստեղ աշխատողները մեզ զգոհեցին ցածր աշխատավարձից, դրա նայում
են։ Բնականաբար լինելու է, բայց դա դարձում եմ հարցը պետք է տալ տնօրինության, այս ընկերության։
Աշխատակիցները հայեր են, ձեզ չի հետաքրքրում, որ մեր երկրի աշխատակիցները ցածր են
բացի։ Շատ է հետաքրքրում, իսկ ինչի՞ են ցածր, իսկ ինչի՞ հետաքրքրում։ Ես ասեցի, ինչ հատ հետաքրքիր է, ես ներգրավ եմ, բայց քանի որ խոսքը դիմա կոնկրետ ձեռնարկության մասին, նոր նաև Վլադիմիր Իվանովիչը ասեց դրա մասին, չէ՞, որ ես հետաքրքրվեցի աշխատավարձի հարցով, որ ստացանք պատասխան, ինչպիսին աշխատավարձը, որ աշխատավարձի աճենապատես ոն տարեց տարի։
Հարցն չես նաև Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման մասին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե ռուսական կողմը իրենց խնդրանքով ուսումնասիրություն է կատարել, թե որքանով է այն տնտեսապես շահավետ։ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե իրենց ներկայացվել է մի քանի տարբերակ այս նախագծի իրականացման համար։ Վլադիմիր Յակունինը խոսեց աբխազական երկաթուղու գործարկման մասին։
Нас очень интересует позиция грузинского руководства с точки зрения возможности восстановления движения между Россией и Грузией через Абхазию и далее, естественно, в Армению.
Շատ հետաքրքրում է վրացական իշխանությունների դիրքորոշումը Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման հետ կապված, Աբխազիայով դեպի Հայաստան նաև, որը նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Կարող եմ ասել մեր երկաթուղայիններից տեսակետը, որ մենք ելնում ենք այն հանգամանքից, որ եթե կայացվի քաղաքական որոշում, որ ճանապարհը պիտի կառուցվի, ապա միաժամանակ պետք է քաղաքական որոշում ընդունվի ֆինանսական աղբյուրներ գտնելու մասին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայիսի 28-ին միջոցառումներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ այսօրվա մյուս գլխավոր թեմայի Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզի Հայաստան կատարած այցելության մասին։ Թագավորական ընտանիքի ներկայացիչը ժամանեց մի քանի ժամ առաջ երրորդ այցով Երևանին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու եւ Հայաստանի պատմամշակութային հարուստ ժառանգությանը ծանոթանալու համար։ Նշենք, որ սա բրիտանական թագավորական ընտանիքի ներկայացիչների արդեն երկրորդ այցն է մեր երկիր ավելի քան 10 տարի առաջ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակին Հայաստան էր եկել նաև դուքս Ռիչարդ Գլոստերը տիկնոջ հետ։ Այս անգամ, սակայն, արքայազն Չարլզը Հայաստան է ժամանել մասնավոր այցով, այցին առավոտից հետևում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյան, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով, Ռուզաննա։ Կարծես թե մենք ունենք տեխնիկական խնդիրներ, կփորձենք զրուցել Ռուզաննայի հետ քիչ անց, տեղեկացնեմ նաև, որ իմ գործընկերները հետևում են արքայազն Չարլզի Երևանյան այցին ուղիղ հեռարձակմամբ, Ազատություն ռադիոկանի ուղիղ եթերում, այնպես որ կարող եք միանալ մեր ինտերնետային կայքին azatutyun.am.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը նախագահական մրցապայքարում տեղի ունեցած մահափորձից և արտերկրում բուժում ստանալուց հետո այսօր առաջին ասուլիսն է տվել ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը, ով հիշեցնենք Հայաստանի անկախացման համար ավելի քան 17 տարի է անցկացրել խորհրդային միության բանտերում։ Ինքնորոշման համար երկարատև պայքարի առաջամարտիկ այսօր լրագրողներին հանդիպել է Հանրապետության հրապարակում և հավաստիացրել, թե իրենց սերնդի համար 1918-ը մեծ դաս է եղել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի համոզմամբ մայիսի 28-ը մեծ դաս էր Հայաստանի անկախության համար պայքարող սերունդների համար, երբ 1918 թվականին բավականին ծանր պայմաններում հնարավոր եղավ վերականգնել հայոց պետականությունը։ Հայրիկյանը, ով խորհրդային միության օրոք շուրջ 17 տարի անցկացրել է բանտերում, պայքարելով Հայաստանի անկախության համար, այսօր առավոտյան Երևանի Հանրապետության հրապարակում հանդիպել էր լրագրողների հետ։
Մեր սերունդը անկախության համար պայքարելիս հիշում էր մայիսի 28-ի դասերը, սակայն մի հավելումով. Ցավոք սրտի 1918 թվականին եւ դրանից առաջ Հայաստանում չկար որևէ քաղաքական ուժ, որ պատրաստ լիներ անկախությանը։ Մեր սերնդին հաջողվեց այդ սխալը հաշվի առնելով պատրաստել մի սերունդ, մանավանդ 1987 թվականից բացահայտ պայքարելով պատրաստել մի սերունդ, որը ոչ միայն հոգեբանորեն պատրաստ էր անկախության գաղափարին, այլ ձգտում էր դրան։ Այդ մայիսի 28-ի դասերից արդեն մեր ժողովուրդը օգտվել է և դրա արդյունքը կարելի համարել սեպտեմբերի 21-ը։
Հայաստանը այսօր նշում է Հանրապետության տոնը։ 95 տարի առաջ այսօրը հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդպիսով շուրջ 5.5 դար ընդմիջումից հետո վերականգնվեց հայկական պետականությունը։ Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ ժամանակահատվածում։ Մեծ եղեռնից հետո և Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի ֆոնին, երբ ըստ էության որոշվում էր հայ ազգի լինել չլինելու հարցը։ Մայիսի 28-ը մեր ազգային խորհրդանիշներից է, իսկ խորհրդանիշը ազգի համար կարևորագույն երևույթներից է։ Խորհրդանիշը ամփոփում է անցածը ճանապարհը, նաև նախանշում ապագա և դաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի սերունդների համար, ասաց այմ առաջնորդը։
Մայիսի 28-ը որպես տոն Հայաստանում վերականգնվել է մեր նախաձեռնությամբ 1988 թվականի հունվարին ազգային ինքնորոշում միավորման ղեկավարությունը որոշեց, որ 70-ամյակը պետականության վերականգնման պիտի հրապարակավ նշվի, այն ժամանակ դեռևս շարժումը չկար։ Շատ ճիշտ է անում մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը, որ սեպտեմբերի 21-ին ավելի մեծ կարևորություն է տալիս, որովհետև սեպտեմբերի 21-ը ազգի ինքնորոշման օրն է, բայց մեծ սխալ է այդ օրը ինքնորոշման օրը կոչել անկախության օր։
Պարուհի Հայրիկյանը, ով հիշեցնենք փետրվարյան նախագահական ընտրություններին մասնակցած տեխնացուներից մեկն էր, տևական ժամանակ է Հայաստանում չէր։ Հունվարի 31-ի ուշ երեկոյան իր դեմ իրականացված մահափորձից հետո նա բուժվում էր Նիդերլանդներում և Բելգիայում։ ԱԻՄ առաջնորդի դեմ մահափորձը պատվիրելու համար Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է ներկայացրել նախագահական ընտրություններին մասնակցած մեկ այլ տեխնացուի, էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեդրակյանին։ Վերջինը սկալանավորված է և հերքում է մեղադրանքը, այս գործով դատական առաջիկա նիստը պետք է որ կայանա հունիսի 1-ին։ Այսօր օգտվելով առիթից փորձեցինք հետաքրքրվել Պարուհի Հայրիկյանից, թե ինչ կարող է ասել հետաքննության կապակցությամբ։
Քննության ընթացքը գոհ է։
Չեմ հետաքրքրվում։ Չեմ էլ խորանում։
Չեք հետաքրքրվում։
Չեմ խորանում։ Դրանք
մանրուքներ են։ Ձեր փաստաբան ինչ է ասում այդ գործի հետ կապված։
Դե դրան մասին հետո խոսենք։ Այսօր էս հիպանցիկ բաներ ասեմ իմաց չունի։ Ավելավ է չասել, քան թե քիսա։
Ձեր առողջական ինչպես է, առողջական ինչ։
Ցավոք սրտի շատ երկար պիտի բուժվեմ։
Շարունակելու եք դեռ բուժումը։
Շատ, ուղղակի դեռ չկամ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր խոստացած թեմային, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզի Երևան կատարած պատմական այցի վերաբերյալ, ինչպես նշեցին նորին արքայական մեծությունը, Երևան է ժամանել մի քանի ժամ առաջ մայրաքաղաքին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու և Հայաստանի պատմամշակութային 100 ժառանգությանը ծանոթանալու համար։ Քիչ առաջ նա արդեն եղել է Մատենադարանում, այցին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, կրկին փորձենք նրա հետ ուղիղ կապ հաստատել, Ռուզան։
հերիներ, լսում եք հիմա այժմ ինձ?
Այո, հիմա արդեն կարծես կապը նորմալ է, ես կխնդրեի, որ պատմեի ինչ նպատակով է, ինչ նպատակներ է հետապնդում արքայազնի այս մասնավոր այցը, երրորդ այցը փաստորեն պատմական։
Մեր ունկնդիներին տեղեկացնենք, որ այցը մասնավոր է, նրան հրավիրել է Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը, այցը երրորդ է, ինչպես արդեն դու նշեցիր, այցի առաջին օրը արքայազն Չարլզը արդեն եղել է Մատենադարանում, ինչ որտեղ արդեն ծանոթացել է Մատենադարանի հարստություններին, ինչպես գիտեք, այնտեղ կան ձեռագրեր, մասնավորապես 17,000 հայ և օտարերկրյա ձեռագրեր, 30,000 վավերագրեր, նա այդ ամենն արդեն դիտել է, և ինչպես մեզ տեղեկացրեցին Նետ-Բրիտանիայի դեսպանատան աշխատակիցները, Մատենադարանում նաև տեղի է ունեցել Երևանի ինսեր ծրագրի պրեզենտացիան, ինչպես գիտեք, հենց այս ծրագրի շատ շրջանակներում է արքայազն Չարլզը ժամանել Հայաստան, ես ներկայացնեմ այդ ծրագիրը, սա ճարտարապետական ժառանգության վերածնման նախագիծ է, որը նպատակ ունի վերականգնել պատմական նշանակություն ունեցող շենքերը Երևանում, և ինչպես մեզ տեղեկացրեց Մեծ-Բրիտանիայի դեսպանը, արքայազն Չարլզը շատ մեծ հետաքրքրություն ունի այս ծրագրի հետ կապված, և հենց այդ նպատակով է նա եկել Հայաստան, և ինչպես ասաց դեսպանը, նաև այդի ընթացքում կծանոթանա Հայաստանին կայցելի տեսարժան վայրեր, բայց գլխավոր ինտրիգը հեղինեց տեղեկացրեց, որ մոտ 2.5 ժամ շարունակ բնապահպանները, մի խումբ ակտիվիստներ գտնվում են Մատենադարանին հարակից տարածքում, նրանք հույս ունեին, որ կկարողանան հանդիպել արքայազն Չարլզին և նրան փոխանցել իրենց նամակը, ինչպես գիտեք, բնապահպանները անհանգստացած են Ամուլ Սարի Սարում գտնվող հանքի շահագործման, ոսկու հանքի շահագործումը, և բնապահպանները կարծում են, որ այդ հանքի շահագործմամբ ուղղակի աղետալի հետևանքներ կունենա շրջակա միջավայրի համար, նաև գիտեք, այդ հանքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է նաև Ջերմուկ քաղաքը, և բնապահպանները նշում են, որ ինքը արքայազն Չարլզը համարվում է վայրի բնության, այսպես միջազգային կազմակերպության պատվավոր նախագահը, և նա կարող է հասկանալ իրենց, բայց այդ հանդիպումն այդպես էլ տեղի չունեցավ, որովհետև ինչպես մեզ փոխանցեցին դեսպանատան աշխատակիցները, արքայազն Չարլզի անվտանգության աշխատակիցները որոշում են կայացրել, որ ավելի անվտանգ կլինի, եթե արքայազնը Մատենադարան մուտք գործի ետնամուտքից, և դրա արդյունքում ըստ էության նա մուտքախավոր մուտքից մուտք չգործեց, և բնապահպանները նրան տեսնելու հնարավորություն չունեցան, ինչպես մեր զրույցում քիչ առաջ բնապահպանները նշեցին, դա ամոթաբեր էր արքայազնի համար, նա ճողոպել է իրենցից այդ կերպ, բայց նշեմ, որ
նրանք փաստորեն փոխանցեցին, բայց կարծես թե նրանք փոխանցեցին իրենց նամակը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին Հայաստանում։
Այո, ավելի վաղ այստեղ էր Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը, մինչև արքայազն Չարլզի ժամանումը, և նա զրուցեց, դեսպանը զրուցեց բնապահպան ակտիվիստների հետ, ակտիվիստներից մեկը նրան փոխանցեց այդ նամակը, որտեղ ներկայացված են հանքի շահագործման հետ կապված իրենց մտահոգությունները, դեսպանը խոստացավ, որ նամակը կփոխանցի արքայազն Չարլզի գրասենյակին, անգամ առաջարկ արեց արքայազնի գրասենյակի աշխատակիցներից, որից է մեկի հետ հանդիպում կազմակերպել, անգամ ասաց, որ կարծես թե հանդիպմամբ հետաքրքրված է Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյան, ինչպես գիտեք, այդ Ամուր Սարում ոսկու հանքի շահագործումը իրականացնում է Lydian International բրիտանական կազմակերպությունը, նրան ներդրումներով է տեղի ունենալու այդ հանքի շահագործումը, և այդ կազմակերպության կառավարիչների խորհրդի անդամ է նաև նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը, ում հրավերով և Հայաստան է ժամանել արքայազնը, բայց այդ այդքան սպասված հանդիպումն այդպես էլ տեղի չունեցավ բնապահպանների հետ,
Սարգսյան Չարլզի այցի առաջին օրն է, այնպես որ
առաջին օրն է, այո, երրորդ այցը, ես տեղեկացնեմ, որ վաղը ամենայն հավանականությամբ նա կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախատեսված է նաև հանդիպում ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, նա լինելու է նաև Էջմիածնում, նշեմ, որ անգամ մենք հարցեցինք Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին, թե ինչ այցեր են նախատեսվում, ամեն ինչ փակ է, ոչինչ չեն տեղեկացնում, թե մասնավորապես ինչ տեսարժան վայրերում է լինելու արքայազնը, բայց հուսանք, որ այդ այցերից հետո ինչ-որ ինֆորմացիա ամեն դեպքում կփոխանցեն, հիմա հայտնի է, որ հանդիպումներ նախատեսվում են նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի և կաթողիկոսի հետ։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել իմ գործընկերոջ հետ, ով առավոտից հետևում է Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզի Երևան կատարած երրորդ պատմական այցին, մենք նաև այս այցին հետևում ենք մեր ինտերնետային կայքում Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում։ Վերադառնանք տոնական միջոցառումներին, այսօր նախագահական նստավայրում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ Այսօր նախագահական նստավարում Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության օրվա արթիվ մրցանակներ է հանձնել մշակույթի, արվեստի և գիտության ոլորտի տասնյակ ներկայացուցիչների հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար. 1918 թվականի հաղթանակները հնարավոր դարձան մեր ժողովրդի բոլոր խավերի մասնակցությամբ, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանն ու ընդգծել, որ ազգային միասնությունը, ամուր պետականությունն ու քաղաքացիական հստակ դիրքորոշումը հաջողության վճռորոշ նախապայմաններ են նաև այսօր։ Հանդիսավոր արարողության մանրամասներն ու այս տարի պարգևների արժանացած գործիչները Գանե Դանիելյանի նյութում։
Խորհրդային իշխանության 70 տարիների ընթացքում մեզանից խլվել եւ շատ խորը թաքցվել էր մայիսի 28-ի ոչ միայն խորհուրդը, այլև այդ օրվա իրոք ազգափրկիչ գիտակցությունը։ Մի քանի սերունդ խորհրդային Հայաստանում իր կյանքը ապրեց, անցկացրեց բացարձակապես անհաղորդ մայիսի 28-ի խորհրդին, երբ Սարդարաբադի ճակատամարտից 10 օր առաջ ու հետագա օրերին հայ ժողովուրդը կենաց եւ մահու լինել թե չլինելու խնդիրներ վճռում։ Բարեբախտաբար ժամանակները փոխվել են ոչ միայն դասագրքերում, տասնյակ ու տասնյակ գիտական աշխատություններում, նաև մարդկանց գիտակցության մեջ մայիսի 28-ը իր հաստատուն տեղն է գրավել եւ հպարտանալու առիթը տալիս յուրաքանչյուր հայ մարդու։ Այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության ծննդյան 95-րդ տարեդարձի օրը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով կրթության, գիտության, մշակույթի նաև այլ ասպարեզների 3 տասնյակից ավել ներկայացուցիչներ հանրապետության օրվա կապակցությամբ իրենց հայրենիքին մատուցած ծառայության եւ վաստակի համար արժանացան տարբեր շքանշանների, մեդալների եւ կոչումների։ Նախագահական նստավայրում պարգևատրվածներից առաջինը հնչեց ժողովրդական դերասանուհի Վարդուհի Վարդերիսյանի անունը։ Նա պարգևատրվեց Հայաստանի բարձրագույն պարգևով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով։ Այսօր նա միակն էր, որ պարգևատրվեց այդ շքանշանով։ Պարգևների և կոչումների արժանացան տարբեր ասպարեզների անվանի գիտնականներ, բժիշկներ, զինվորականներ, դասախոսներ, դերասաններ, երաժիշտներ, գեղանկարիչներ։ Այդ թվում և օպերային անվանի երգչուհի Անահիտ Մխիթարյանը, գեղանկարիչ Անատոլի Գրիգորյանը, Ստանիսլավ Կոնվան թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, համազգային թատրոնի դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանը, Սունդուկյանի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Տիգրան Գասպարյանը, նաև առաջատար դերասաններից Տիգրան Ներսյանը և ալք։ Նրանց բոլորին շնորհավորելով Հայաստանի հանրության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց.
Մենք բոլորս մեծ հաշվով ունենք մեկ ընդհանուր նպատակ, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետության առաջընթաց։ Այսօր պարգևատրվածները իմ ընկալմամբ այն մարդկանցից են, ովքեր իրենց աշխատանքով ընդհանուր նպատակի, այսինքն հայոց առաջընթացի մաս են կազմում։
Հայաստանի հանրապետության նախագահը Հայաստանի իշխանությունների և ժողովրդի անունից երախտագիտություն հայտնելով պարգևատրվածներին իրենց վաստակի և նվիրումի համար վստահություն հայտնեց, որ տասնամյակներ անցել սերունդները գնահատելու են նրանց աշխատանքը։
Քան շատ լինեն ձեզ նմանները մեր հասարակության մեջ, այնքան ավելի հարուստ ու հակեցած կլինի մեր հասարակական ու մշակութային կյանքը, այնքան ավելի ուժեղ երկիր կունենանք։ Մայիսի 28-ի քաղաքական քայլով հայրենաբնակ հայը մեծ ուժից հետո հրճակվում էր հայկական պետության քաղաքացի։ Նա պետք է լիներ որակապես նոր մարդ, դրսևորեր նոր հասարակական վարքագիծ։ Իմ այսօրվա տոնական մաղթանքն է, որ մենք բոլորս հպարտությամբ կրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագիրը և իսկապես դրսևորենք ազատ ու անկախ պետության քաղաքացուն վայել բարք։
Նույն մայիսի 28-ին հանրապետության տոնի կապակցությամբ պարգևատրվածներից շատերը հուզված էին, որ հենց այս օրվա կապակցությամբ են պարգևների արժանացել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի մեդալով պարգևատրված Վարդուհի Վարդերիսյանը հանդիսության ավարտից հետո ասում էր.
Տոնի խորհուրդը շատ է մեծ երկու բառ ասելու համար։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին, իմ հայրենակիցներին, լինի Հայաստանում, լինի արտասահմանում, բոլորին շնորհավորում եմ, մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, կյանքի հրջվանքը վայելեն, ամուր լինեն։ Ես շնորհակալ եմ ոշվացա երկրի ամենամեծ պարգևը Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը, որը ես ուրախությամբ և հպարտությամբ պիտի վայելեմ, կրեմ իմ կրծքի վրա։
Վաստակավոր արտիստու կոչման նարժանացած համազգային թատրոնի դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանն էլ ասում էր.
Այ օրինակ հենց այսօր, որ նախագահը ելույթ էր ունենում, փաստորեն մրցանակներ ստանալուց հետո շատ մեծ պատասխանատվություն եկավ, շատ ու շատ մեծ պարտություն, թե հայրենիքի, թե հայրենիքին ծառայելու ու դրա հաճույքը գերագույն ստանալու, որ քո հայրենիքն է դա։
Երկրորդ Աստիճանի մեդալով պարգևատրված Սլավոնական համալսարանի լեզուների ամբիոնի վարիչ գրականագետ Ազատ Եղազարյանն էլ հույս հայտնեց.
Սա սկիզբ է, նախասկիզբ է, որպեսզի ստեղծենք մի այնպես Հայաստան, որտեղ բոլոր հայրենի ստանը զգան և ոչ ոք չուզենա այս երկրից գնալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ առաջին հանրապետության օրը պաշտոնապես նշվում է արդեն 20 տարուց ավելի, 1992 թվականից օրենքով այսօրը տոն է, իսկ որքանով է օրը առանձնահատուկ և տոնական իրականում շարքային երևանցիների համար, հետաքրքրվել է Հովանես Մովսիսյանը։
Գիտեք այսօր ինչ օր է։
Այսօր երեքշաբթի։
Առաջին պետական բանը, չէ, առաջին հանրապետության անկախության հանրապետության օրն է։ 18-ը ինչի՞ է։
Իհարկե գիտենք այսօր ինչ օր է։
Ինչ օր է։
Մայիսի 28-ն է։
Այսինքն
մեր բարահեղ հաղթանակներից մեկի տոնակատարության օրն է այսօր։ Մայիսի 28-ը կապված 1918 թվականի մայիսյան հարաղով հաղթանակների հետ, մեր նոր պետականության սկզբի հետ, առաջին հանրապետության սկզբի հետ։
Առաջին պետության 1918 թվականի 26-ին այդ պայքարը եղել են, մղել են և հաղթանակ են կրել։
Մայիսի 28-ի անկախության օրը։ Ուրախ են։ Դու չէ այդ ցավը տաքսի պետք է քեզ։
Տոնական օրը գիտեք ինչ տոն է այսօր։
Չէ ախի։
Մայիսի 28-ը։
Այսինքն
իմ աղջիկը ծննդյան օրը։
Իսկ բացի դրանից։
Դե բացի դրանից Սադրապատի ճակատամարտի, բայց տոնական չի։ Տոնական օրվա տպավորություն չեմ ստացել հելևոր դերևս։
Տոնական օրը նշում եք ինչ որ ձևով։
Կոնկրետ մենք չենք նշում։
Բայց կա տոնական տրամադրություն։
Կա, իհարկե կա, միշտ կա։
Սովորական տրամադրություն։
Չէ ասի տոնական տրամադրություն կա։
Ինչն է պատճառը ձեր կարծիքով։
Այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը ավելի շուտ։ Ժողովուրդը ճիշտ է հասկանում, որ այսօր այն տոնն է, որ ասենք այսօր իրան պարգևել այս երկիրը, այս Հայաստանը, բայց ինքը այնքան վատ վիճակի մեջ է, որ անգամ դրանով չի ուրախանում։ Այդ է պատճառը, ուրիշ բան չկա։
Տոնական տրամադրություն եզրա համար երեխաներից հետ դուրս ենք եկել քաղաք, մենք շատ ուրախ ենք, մենք երջանիկ ենք, այո, իմ բալիկն էլ դպրոց է գնում, ինքը շատ լավ գիտի այսօրվա օրը։
Շատերը գնացել են քաղաքից դուրս, ու շատերը մի քիչ հարաբերական ասել, հա, կարող են շատ 5% կամ 10%-ը, մնացածը վերաբերվում են որպես հանգստյան օրվա, ցավոք։ Տոնական ես չեմ տեսնի դեռևս։
Չէ, ճիշտ սովորական,
սովորական։
Ուղղակի ոչ աշխատանքային օր։
Տոնականից նույնն է ոչ աշխատանքային։
Հա։ Ոչ, որպես տոնական տրամադրություն, այտենց առանձնապես մեր վրա չի
ազդում։ Մարդկանց մոտ չեք նկատում։
Չէ, ճիշտն ասած, այսօր ամբողջովին դուրս ենք եղել, այտենց առանձնապես տոնական տրամադրություն չենք տեսել։
Չէ, առաջ վասենց է, կոմերցիոն ժամանակ։ Տոնը չէր, բայց էլի ոչ տոնը ցած չէր, էլի։
Նայած այս տոնը չկար, հիմա ավելի լավ չի, որ անկախությունը մենք նշում ենք։
Դա անկախությունը լավ բան է։
Բայց մենք ինչ ենք կազմակերպել, հրապարակում ենք։ Այս պահին ինչ կան դե կազմակերպած, ինչ միջոցառումներ կա։ Հայաստանի սախ, Երևանի սախ են լավ հրապարակներում մա պետք է միջոցառումներ ուներ։ Մենակ իշտ Երևանի տոնի կապակցությամբ ենք միջոցառում անում ցենսը։
Սարդարապատում նշում են։
Կարո՞ղ է Սարդարապատում նշվի, բայց Երևանում չեմ նշում։
Իսկ չեք ուզում այցելեք Սարդարապատում։
Չէ, այսօր եթե հնարավորություն չկա այցելելու։
Լավ է, պետությունն էլ իր կողմից պետք է անենց անի, ասենք, չեմ ան տոնական ինչ որ պրոպագանդա բան էլի, ավելի նենց էլի, որ մարդկանց ասենք թե նենց ոգևորի էլի, ասենք թե դրսերում, բաներում, ասենք թե դրոշները, հա, դրոշները շատ լինեն, ասենք, չեմ ան նենց ինչ որ կազմակերպեն, ասենք թե երկի
բան, հա, ստեղծված չէ էլի։
Հա, էլի։
Իսկ ոնց եք նշում։
Նշեցին կարծեմ մանկական կոֆե կաֆե գնացի։
Դուք ընտանիքով նշելու եք ձերով առաջին հանրապետության օր։
Չէ, ընդհանրապես կարող է սեղանի շուրջ մի բաժակ չորավոր անկախության տուն ու չէ, քան բան։ Հա, այդպես բան կլինի։ Այդ առաջին հանրապետության այս հաղթանակի դասերն է, որ այսօր կա Հայաստանի հանրապետություն, կա մի տարածաշ, մի տարածք, որը կոչվում է Հայաստանի հանրապետություն։ Դա ամենամեծ բանն է այս ժողովրդի համար, թե չէ ականակ դեպքում դա էլ չէր լինելու, եթե այդ հաղթանակները չլինեին։
Նշեմ, որ նախագահական նստավայրում այսօր տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, թե հայրենիքը պահպանողների հանդեպ մեր երախտագիտությունը այսօր պետք է արտահայտենք կոնկրետ գործերով մեջբերման ավարտը։ Նախագահի այս ուղերձին, սակայն, թերահավատորեն են վերաբերվում տասնյակ ազատամարտիկներ, որոնք Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակից և կրած բազմաթիվ կորուստներից հետո տևական ժամանակ է ապարդյուն ուշադրություն են պահանջում կառավարությունից։ Մի քանի շաբաթ է պատերազմում վիրավոր դարձած վետերանները բողոքիցուց են անցկացնում կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով ավելացնել իրենց 70-ից 80 հազար դրամ կազմող կենսաթոշակը։ Կառավարությունը, սակայն, մինչ օրս նրանց չի պատասխանել, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում վիրավորված մի խումբ ազատամարտիկներ այսօր ազատության հրապարակում ի սկզբանե հավաքվել էին, որպեսի նշեն հանրապետության օրը, սակայն բողոքներն ու խնդիրներ այնքան շատ են, որ նույնիսկ տոնորով չի լինում դրանք մի կողմ դնել։ Իսկ ամենալուրջ խնդիրը շարունակում է մնալ կենսաթոշակը, որը շատ ցածր է արժանավայել ապրելու համար։ 79,000 դրամ առաջին կարգի հաշման դամ ազատամարտիկին, մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց Պահեստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, ով հիշեցնենք, այս ամսվա սկզբին Երևանի ազատության հրապարակում նստացույց սկսեց, պահանջելով պետությունից ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների կենսաթոշակների հարցին։ Ավելի ուշ վերջինիս միացան տասնյակ դժգոհ ազատամարտիկներ։
Մենք զուրս ենք եկել պայքարի մեր արժանապատվության համար, եթե չեմ բարձրացնում 100%, մենք պայքարը շարունակելու ենք։
Այսօր սոցիալապես շատ վատ վիճակում են հայտնվել շուրջ 3000 վետերաններ իրենց ընտանիքներով։ Մարտիկ նամակ էին ուղել կառավարությանը, այնտեղից էլ տեղեկացել են, որ նամակն ուղարկվել է ֆինանսների նախարարություն։
Դեռ կոնկրետ պատասխան չկա, ինչ որ քանակի, ինչ որ տոկոսի գումար են ավելացրել կամ չեն ավելացրել, առայժմ այդքանը գիտեմ։
Մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ էին այսօր հավաքվել ազատության հրապարակում, թեպետ ամեն մեկն իր ցավն ու հոգսն էր ուզում աղաղակել, սակայն չմոռացան նաև իրենց ընկերների մասին խոսել, ովքեր փող չունենալու պատճառով չեն կարողացել հասնել ազատության հրապարակ։
Այսօրվան օրը թոշակը ստանում ենք, տանում ենք կոմունալին, իսկ հիմա այս թանկություններով արդեն պարտքերի տակ պիտի մնան։ Պատճառաբանում են, թե քիչ վառեք, քիչ օգտագործենք, տանեք բժիշկներին փող տանք, տեղերին փող տանք։ Հլա դի մեզ տված իրանց այդ թոշակը, թողալա իրանք վերցնեն, մի ժամ չեն կարող ապրեն, ինչ ուտենք, ոնց ապրենք։
Խաբար չեմ, որ հեսա իրանց ենք ուտելու, հանգիստ ներս ուտեն առանց ով հանելու, ասկի ատամի չոպի տարիքե չի
ուտեն։
Հարցին հավատում եք, որ ինչ որ բանի կհանգեցնի ձեր պահանջն ու բողոքը, պատասխանում են։
Չէ, չեմ հավատում այս կառավարությանը, դա իրանք ինչ ուտե, որ մեր փողերը ավելցնեն։
Եթե չլսեցին, Աշիկ ջան, գնալով վատանալու է, մենք էս մենակ էսօրով չէ, ամբողջ Հայաստանով սպյուրքով բողոքելու ենք և բոլորը լսվելու են ստեղ խայտառակ կլինեն։
Լրիվ արհամարհացուն են լուբոյ հաշման դամի, էսօրվա պային իմ վրա 2,475,000 պարտ կա սրտի օպերացիա, էսա սրտի օպերացիայի, բայց էսօր ոչ մի բանով չի օգնում, ամիսը 30,000 մենակ ես դեղի փող եմ տալի, թոշակյան թոշակի նման չի, մարդիկ սաղ իրանց առողջությունը տվել են, իսկ այսօր սերյանը, որ ինքը հաշման դամանա, պիտի հաշման դամների վադրն իմանա։
Այսօր ազատամարտիկների սատարելու էր եկել նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը, նաև ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բաղչյանը։ Երկուսն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում շատ ցավալի համարեցին այս տեսարանը, երբ հայրենիքի համար արյուն թափած մարդիկ այսօր հրապարակում հարգանք, սոցիալական արդարություն ու արժանավայր կյանք են պահանջում։ Մասնավորապես Տիկին Բաղչյանին տեսնելով ազատամարտիկներն իրենց հուզող հարցերն ուղեցին, Բաղչյանն էլ խորհուրդ տվեց, որ այդ հարցերն ուղեն գործող պատգամավորներին։
Պատգամավորներ եղել են, սաղին էլ ասել էինք, միջազգում են միկրոֆոնի մոտիկ անում են, մոռանում են ամեն ինչ։
Բաղչյանը ցավով նշեց, որ ինքը այս պահին պատգամավոր չէ, որ ինչ-որ հարց բարձրացնի, ինքն այսօր այստեղ եկել է ոչ որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ, այլ պարզապես աջակից։
Բոլորովին տոն չի մեր հոգիներում, ամեն ինչը տվել են, ազատությունը տվել են, առողջությունը տվել են, իրենց ընկերներին տվել են, իրենց աչքի առաջով գիտի ինչեր են տեսել, ու այսօր իրենք եկել են, կանգնել են և ասում են, որ մենք մեր տոնը այս ձևով ենք տոնում, շատ տխուր է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել վերջին օրերին Մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացրած մի հրապարակման մասին, որի համաձայն իդեալ խաունթի շինարարական փոփոխություններին դեմ արտահայտվող Երևանի տարեց բնակիչներից մեկը բռնի ուժով տեղափոխվել է հոգեբուժարան։ 70-ամյա միայնակ տիկնոջ հարևանները լրագրողներին պատմել են, թե կինը երբևէ հոգեկան խնդիրներ չի ունեցել և ընդամենը դեմ է գնացել իդեալի ընդարձակմանը խանութների ցանց, որն ի դեպ կապվում է Երևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի անվան հետ։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը արտարոց այս հրապարակման արդիվ պարզաբանում է խնդրել Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից լսենք մանրամասները։
Հանգստանի ծառայողական քննություն լինելու է իդեալի գործի մասը, որը ասում են նաև ոստիկաններն են ներգրաված եղել այդ քննության տեղափոխելը։
Ոստիկանները չեն կարող ներգրաված լինել, եթե դատարանի որոշումը չկա, եթե դատարանի որոշումը կա, ոստիկանները ընդհանրապես կատարում են իրենց ծառայական պարտականությունները։ Իսկ զբան է ասում, որ ոստիկանական ոչինչ այդտեղ չկա, որովհետև արդեն ուսումնասիրություններ ունենք եւ հասկանում ենք ինչ ինչումն է, ուղղակի չեն կարող իգնաչ հետ խոսել հիվանդանոց գնալ։ Մեր ոտանգեսները շատ-շատ են։ Կարծում եմ, որ վաղարդը մենք ավելի առարկայական կարող ենք խոսել։ Հաստատ թղթերով եւ այն երևույթներով ինչ որ կա, ամեն ինչ ոնց որ օրինական է, ոնց որ։ Բայց պետք է դա ուսումնասիրել, հասկանալ ինչ կա։
Դուք նաեւ համարում եք, որ պարոն Նազարյանը նույնիսկ պաշտոնաթողությունից հետո որոշակի լծակներ ունենար համակարգում եւ
ես եմ կարծում, որ այս երկրում այնել նման ոստիկանության պայմաններում ինչ որ մեկի ինչ որ լծակներ կարող ունենալ։ Անհամեմատել եմ ասել իմ պայմաններում նման ծակներ չեն աշխատում եւ չեմ էլ կարծում, որ աշխատի երբևիցե։
Բացառում եք, այսինքն որ նա
կանալում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Ադրբեջանի Հանրապետության օրվան նվիրված ուղերձում կրկին անդրադարձել է փակուղում հայտնված Ղարաբաղյան հակամարտությանը, թեև տևական ժամանակ է խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները կոչ են անում կողմերին խուսափել ռազմական հրետորաբանությունից, այդուամենայնիվ Ալիևը 3 կրկին խոսել է պատերազմից և մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին և Միսկի խմբի համանախագահներին անարդյունավետ քայլերի համար։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի նախագահ կրկին խոսում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ռազմական լուծման մասին։ Հանրապետության օրվա արթիվ 3-3-ին Բաքվում հնչեցրած ուղերձում Իլհամ Ալիևը կրկին պնդում է, որ ստատուս քվոն իր երկրի համար անընդունելի է, իսկ դրա հաղթահարման ելքերը խիստ սահմանափակ։ Ընդդրությունն այնքան էլ մեծ չէ, կամ ռազմական ճանապարհ, կամ էլ խաղաղ կարգավորում։ Ադրբեջանը երկու տարբերակներին էլ պատրաստ է, նշում է Ալիևը, նաև խոսելով հակամարտության ռազմական լուծման մասին։ Մենք երբեք չենք բացառել ռազմական ճանապարհը։ Միջազգային իրավունքն ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ճանաչում են Ադրբեջանի ինքնապաշտպանության դիմելու իրավունքը։ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է ցանկացած տեսակի գործողություն իրականացնել այն տարածքներում, որոնք միջազգայինորեն ճանաչված են որպես Ադրբեջանի մաս, հայտարարեց Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշում է, որ Բաքվում դեռ հույս ունեն հարցը լուծել առանց ուժի կիրառման։ Առայժմ մենք ցանկանում ենք այս հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Կարծում եմ, որ դրան տանող բոլոր ուղիները դեռ փակված չեն։ Մենք պետք է ավելի ակտիվացնենք մեր ջանքերը հարցն արագորեն ու արդարացիորեն լուծելու համար, հայտարարեց Ալիևը, ակնարկելով, թե Բաքվի գլխավոր նպատակն առաջիկայում ոչ այնքան բանակցությունների սեղանի շուրջ բեկում ապահովելն է, որքան Հայաստանի հետագա թուլացմանը հասնելը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանը տարեկան լքում է 80-ից 100 հազար մարդ, եւ այդ մարդիկ Հայաստանը լքում են ընդմիշտ, զրոյին հավասարեցնելով երկրի տնտեսության վերածննդի հեռանկարները, նշում է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով նաեւ, թե ժողովրդագրությունն այսօր իր երկրի զինանոցում առկա գլխավոր զենքերից մեկն է։ Եթե Ադրբեջանի բնակչության աճի ներկայիս տեմպերը պահպանվեն, ապա 5-ից 7 տարի հետո մեր երկրի բնակչության թվաքանակը տասնապատիկ ավելին կլինի, քան Հայաստանին նման տարբերությունն ինքնին մեծ ուժ է համոզված Իլհամ Ալիևը։ Խոսելով բանակցությունների սեղանի շուրջ ընթացող զարգացումների մասին, Ադրբեջանի նախագահը դրանց փաստացի սառեցման ողջ մեղքը կրկին բարձել է պաշտոնական Երևանի վրա։ 2009-ին Ադրբեջանն ընդունեց Ղարաբաղյան կարգավորման մադրիդյան նորացված սկզբունքները։ Մենք կարծում էինք, որ այդ սկզբունքները կարող են հիմք հանդիսանալ մեծ համաձայնագրի համար։ Հայաստանը, սակայն, մերժեց այդ մոտեցումը։ Դիմելով Հանրապետության օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության մասնակիցներին, ասել է Ալիևը. Ուշագրավ է, որ Ալիևի այս հայտարարությանը զուգահեռ մոսկովյան Նեզավիսիմայա գազետան այսօր հանդես է եկել մի հրապարակմամբ, որի համաձայն համանախագահների վերջին այցի ֆոնին Բաքուն առաջարկում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման հյուրատեսակ ճանապարհային քարտեզ կազմել։ Ըստ պարբերականի, ծրագրի հիմքում պետք է լինեն նույն մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակում տեղ գտած վեց դրույթները, գրավյալ տարածքների վերադարձ, լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակի տրամադրում, փախստականների վերադարձ, ցամաքային միջանցքի ստեղծում Երևանի և Ստեփանակերտի միջև, լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցում իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող հանրակրթվեի միջոցով և անվտանգության երաշխիքներ ներառյալ խաղապահ գործողության իրականացումը, հիշեցնում է Մոսկովյան թերթը, մեջբերելով նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի հետևյալ խոսքերը. Բանակցային գործընթացի վերսկսումը հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանը նախաձեռնի զորքերի դուրսբերման գործընթաց։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիային, արդեն 3 տարի այստեղ շարունակվող հակամարտությունը կարծես էլ ավելի է թեժանում։ Նախորդին Եվրամիությունը որոշեց վերանայել Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմադիրներին զենք մատակարելու վերադրված արգելքը, թեև առայժմ ապստամբներին զենք մատակարելու մասին հստակ որոշում Բրյուսելում չի ընդունվել, այդուամենայնիվ պաշտոնական Մոսկվան արդեն խստորեն քննադատել է այս քայլը, ընդգծելով, որ այն կվնասի խաղաղության գործընթացին։ Մանրամասները կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
12 ժամից ավել տևած քննարկումներից հետո Եվրամիության արտգործնախարարները ընդհանուր հայտարարի այդպես էլ չեկան Սիրիա զենքի մատակարարման ըմբարգոն երկարաձգելու շուրջ։ Դա նշանակում է, որ սիրական ընդդիմությանը զենք մատակարարելու արգելքը ինքնստինքյան կվերանա հունիսի 1-ից։ Տնտեսական, ֆինանսական և վիզային ռեժիմին վերաբերող մնացած պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ ևս 1 տարի։ Այն պահից, երբ զենքի մատակարարման արգելքը դադարի գործել, Սիրիա զինամթերքի մատակարարման որոշումները այլևս Եվրամիությունը չի կայացնի։ Այդ որոշումը պետք է կայացնեն միության 27 երկրներից յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին։ Այդուհանդերձ 27 երկրների մեծ մասը դեմ է սիրական ընդդիմությանը զենք մատակարարելու գաղափարին և կողմ էր արտահայտվել զենքի ըմբարգոն երկարաձգելուն, սակայն երկու երկրների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի անխախտ դիրք որոշումը թույլ չտվեց համաձայնության հանգել, և առայժմ միայն այդ երկու երկրներն են հայտարարել, որ մոտ ապագայում չեն բացառում զենք առաքել սիրական ընդդիմությանը։ Եվրամիության արտգործնախարարների քննարկումներից հետո Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը հայտարարել է, որ գոհ է որոշումից, և սա այն էր, ինչ ցանկանում էր Միացյալ Թագավորությունը, և որ սա ճիշտ որոշում էր։ Սիրիայի ընդդիմությանը զենք մատակարելուն դեմ հանդես եկող Ավստրիայի արտգործնախարար Միխայել Շպինդելեգերը քննարկումներից հետո ասել է, որ Եվրամիության երկրները Սիրիա զենքի ըմբարգոն չեն կարողացել երկարաձգել միայն Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի պատճառով։ Այլ որոշման հանգելու հնարավորություն չկար, ասել է նա, հավելելով, սակայն, որ 25 պետությունները չեն կարողանել այն, ինչ ցանկանում է միայն երկու երկիր։ Ավստրիայի արտգործնախարարը նշել է, որ իրենք չեն պատրաստվում զենք մատակարարել Սիրիա և չեն ցանկանում, որ Սիրիայում սպառազինությունների մրցավազք սկսի։ Եթե զենքի քանակն ավելանա այդ թվում և ընդդիմության ձեռքին, ապա սպառազինությունների մրցավազքը անխուսափելի է։ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան այդպես չեն կարծում, ես հարգում եմ նրանց որոշումը, սակայն չեմ պատկերացնում, թե այս պարագայում ինչպես կարելի է խաղաղ կարգավորման հասնել, ասել է Շպինդելեգերը։ Ռուսաստանը արդեն իսկ քննադատել է Եվրամիության այս որոշումը զենքի մատակարարման ըմբարգոն վերացնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ սիրական ընդդիմության զինելը կարող է էլ ավելի մեծ հակամարտության հանգեցնել։ Ռուսաստանը նաև Եվրամիության այս որոշման արձագանքել է, հայտարարելով, որ Սիրիա կուղարկի S-300 տիպի հրթիռային համակարգեր, ինչը թույլ կտա Դամասկոսին դիմակայել արտերկրի միջամտություններին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի խոսքով, հրթիռները կայունացնող գործոն կհանդիսանան և որոշ տակ գլուխների թույլ չեն տա հակամարտությանը խառնվել։ Սերգեյ Ռյաբկովը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը կրակի վրա յուղ է լցնում այս որոշմամբ և նվազեցնում է Սիրիայի հարցով համաժողովի արդյունավետ անցկացման հնարավորությունը։ Վերադառնանք կրկին Եվրամիության արտգործնախարարների քննարկմանը։ Եզրափակիչ փաստաթղթով նրանք համաձայնության են հանգել այն սկզբունքների շուրջ, որոնք պետք է հաշվի առնել Սիրիա-զենք մատակարարելիս։ Առաջին հերթին զենքը պետք է վաճառվի կամ մատակարարվի միայն քաղաքացիական հասարակությանը պաշտպանելու նպատակով, եւ այդ երկրում գործող բազմաթիվ ընդդիմադիր խմբավորումներից միայն Սիրիայի ընդդիմադիր եւ հեղափոխական ուժերի կոալիցիային, որը համարվում է ոչ ծայրահեղական շարժում։ Եվրամիության երկրները պարտավորվում են նաեւ զգուշության ադեկվատ միջոցներ ձեռնարկել եւ համոզվել, որ զենքի վերջնական ձեռքբերողները չեն լինի ահաբեկչական խմբավորումները։ Այս փաստաթուղթը սակայն չի անդրադառնում զենքի կորստի կամ այն ահաբեկիչների կողմից ուժով գրավելու հավանականությանը։ Եզրափակիչ փաստաթղթի կետերից մեկով էլ նշվում է, որ Եվրամիության անդամ երկրները այս փուլում խոստանում են զենք չմատակարարել Սիրիա։ Այս փուլը ենթադրվում է մինչև օգոստոսի 1-ն է։ Մինչև այդ ժամկետը եվրոպական երկրները պետք է կրկին քննարկեն Սիրիայում իրավիճակը եւ հակամարտության հնարավոր քաղաքական լուծումները։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։